الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
Ораза айт Алланың сыйы таратылатын мереке.
Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха илляллаху валлаху акбар.
Армысыздар ардақтағайын, әлемнің түкпір-түкпіріндегі барша мұсылмандар, ораза айт күні шаттыққа бөленіп, Аллаға құлшылық жолын абыроймен өткен үшін қайта тірілу әнін шырқайды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Бір айлық ғибадат пен құлшылықтан кейін ораза айт та келіп жетті. Бұл айт күн сияқты мүміндердің жүректеріне әдемі таң шапағын сыйлайды. Ораза ұстаған мүміндер Рамазан айында жүректерін Құран оқып нығайтып, қадір түндерінде дұға оқып жылап, тәубеге келуге мұрсат алып, енді ораза айтты қарсы алуға барады. Осы күні ғұсыл алып, хош иіс аңқыған таза киім киіп, көшелерді әрлеп, гүл мен шәрбат тарату арқылы әлемнің барша мұсылмандары шаттыққа бөленіп, Аллаға құлшылық жолын абыроймен өткен үшін қайта тірілу жырын жырлайды. Фетр, яғни ораза өзі ойнап тұр. Періштелер лек-легімен аспаннан жерге түсіп, Алланың рақымы мен кешірімі жайлы ізгі хабарды мүміндерге сүйіншілейді. Ұлық пайғамбар былай деген: Алла тағала ораза айт күні періштелерден міндеттерін орындағандардың сыйы қандай болуы керек деп сұрайды. Періштелер: «Эй Құдай, олардың сыйы сенің қолыңда» деп жауап береді. Сонда Алла: «Сендер, періштелер, менің өз құлдарымды кешіргеніме куәгер болыңдар» дейді екен. Ораза айт күнінің таңы салтанатты түрде намаз оқумен басталады. Бір ай бойы Алланың рақымы мен кешірімінің қонағы болған мұсылмандар ағары таза киімдерімен айт намазының сапына тұруға асығады. Олар «Алла» деп сыбырлап, жүректері ерекше шаттыққа бөленеді. Азаншы мұнарадан «Ләббәйк ей Алла» деп дауыстағанда бүкіл жаратылыс пен мақлұқтар осы сөзді азаншымен бірге айтатын сияқты. Көптің бір тұтас болғаны қандай керемет! Көпті жаратқан теңдессіз Алланың айналасына бірігу қандай ғажап! Мүміндер ләббәйк айтып намаз сапын түзейді. Ораза айт адамның өз шынайы болмысы мен рухани дүниеге қайта оралуы мерекесі. Жаратушыға ғашықтық пен шынайы құлшылықты жариялайтын мейрам. Қайта тірілу дұғасы күбірлеп айтылады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, валлиллахул хамд, альхамдулиллахи аля махадина. Рамазан айында ораза ұстағандар алғыс айтады. Өйткені олар періштелер әлемінің қонағы болып қайтты. Алланың ұлылығын бар жан жүрегімен сезінді. Аллаға мойын сұнып, құлшылық етудің белгісі ретінде айтылатын «Ләббәйк, Аллахума, ләббәйк» сөзі қандай әдемі.
Аллаху я Алла, Аллаху я Алла, Аллаху я Алла.
Ораза айт намазы мұсылмандардың иманы мен рухани қуатын көрсететін салтанатты жиын. Діни жетекшілер осы жиынға қатысуға кеңес берген. Ислам діні әлеуметтік дін болғандықтан онда бірлік тудыратын шаралар өте маңызды. Діни парыздардың бір қатары соның ішінде қажылық ұжыммен орындалады. Қажылық исламның қадір-қасиеті мен шарапатын көрсетеді. Мұсылмандардың бір-бірімен танысуына және ислам әлемінің қиыншылықтарын шешуге жағдай жасайды. Ораза және құрбан айт кезінде оқылатын намаздарда ислам элдериндеги мусулмандар жыйналатын маңызды шаралар. Имам Риза, ораза айт күнү халык Кудай үчүн сыртка чыгып жыйналып, онун берген нигметтери үчүн оган мадак айтатын мереке деп белгиленген. Ол күн каум болуп жыйналып, табигый болмуска кайта оралып, пітір садақасын беріп, алғыс айтып, жалынып жалбарынатын күн деген. Ораза айт намазы әрбір елмен қалады, әдетте қасиетті орындар мен маңызды мешіттерде өткізіледі. Екі рәкат пен жалпы 9 ғунуттан тұрады. Ең салтанатты ораза айт намаздарының бірі Техранда Ислам революциясының жетекші Аятолла Хаменеидің басқаруымен өтетін айт намазы. Сондай-ақ қасиетті мешіт қаласындағы Имам Риза кесенесінде де бір ай бойы ораза ұстап, тәубеге келіп, сәресінің мінәжаттарын оқып, енді Алланың рақымы мен кешірімін сұрауға келген намазхандарды көруге болады. Аятолла Хаменеи, мұсылмандар Рамазан айынан нұрланып шығады. Рамазан айында ораза ұстап, Алланың аттарын атап, оны мадақтап, оған дұға жасап, Құран оқып, басқа ізгі амалды жасаған мүмін адамның жүрегі нұрланып, жаны кірден арылады. Шын мәнінде қадір түнінен бастап, ораза ұстаған мүмін жан былайша айтқанда жаңа жыл бастайды. Қадір түнінде Алла Тағала тарапынан оның тағдыры анықталады. Адам бір жаңа жыл, жаңа кезеңге аяқ басады. Шын мәнінде жаңа хикая мен жаңа туу орын алады. Адам тақуалықпен осы жолды жүріп өтеді. Ораза айт намазы Рамазан айында Алланың берген нығметтеріне және қайта тууға мұрсат бергеніне алғыс айту үшін орындалады деді.
Я сайид ас-сада, я муджиб ад-дава, я рафи ад-дараджа, я вали аль-хасана, я гафир аль-хатиа.
Ораза айт намазының ғунуттары тағылымдық мәнге толы. Былай деп оқимыз. Ей Алла, ұлылық пен ірілік саған лайықты. Кешіру немесе жазалау да саған лайықты. Кешірім мен рақымшылық жасау да сенің қолыңда. Тақуалық пен кішіпейілдік сыйлау да сенің құзыретіңде. Бұл күнді мұсылмандарға айт деп белгілеуің әділетті. Оны Мұхаммед пен оның әулетінің дәрежесі артып, шарапаты таситын күн еттің. Мұхаммед пен оның әулетіне сәлем жолдауыңды сұраймын. Мұхаммед пен оның әулетіне берген құт берекені маған да нәсіп ете көр. Мұхаммед пен оның әулетін қорғап қалғандай, мені де жамандықтан сақтай көр. Ей Алла, мен сенен лайықты құлдарың сұраған ең жақсы нәрселерді сұраймын. Ықыласты құлдарың қашқан дүниеден безіп, мен де сенен пана іздеймін. Ғунуттың соңғы сәттерінде Алладан бұлай деп сұраймыз. Құдайым, бізді де Мұхаммед пен оның әулеті кірген иман, ақлақ және ізгі амал жұмағына кіргіз. Әулие әмбиелерді аман сақтағандай бізді де лайықсыз әрі арам істер, нашар мінез құлық пен бүлдіргі ойдан сақтап қорғай көр. Намазхан ораза айт намазында Алладан Рамазан айында ораза ұстап жақсы амалдар жасап жинаған тақуалығын сақтауға көмектесіп, бұрыс жолға түспеуін, азғындыққа салынбауын қадағалауды өтінеді. Әрине, мүміндер ораза айт күні осы ұлы мақсатты сипаттап, Алладан осыны сұрайды. Әрине, әрбір адам күнәдан алыс болуға тырысып, Алланың тура жолында қалуға міндетті. Хадистерде келтірілгендей, адам күнә жасамаған күннің бәрі мереке. Имам Саджад Рамазан айында нөкерлері мен күндерін жазалаудың орнына олардың қателіктерін бір жерге жазып қойып, ораза айт күні қарсаңында оларды жиып алып, қателіктерін жасалған күнімен қоса естеріне салып отырған. Содан соң олардан мойындауды талап етіп, «Ей пәленші, ана бір күні мынадай күнә жасағаның есіңде ме? Мен сені жазаламадым» деген. Олар, «Йә Алла елшісінің ұлы, сен біздің күнәмізді кешіргендей, Алла да сенің күнәләріңді кешірсін» деген. Сонда имам Саджат нөкерлері мен күңдеріне қарап, «Мен сендерді кешірдім. Егер мен сендерге жамандық жасасам, сендер де мені кешіріңдер» деген. Имам Саджат ораза айт күнінде оларға белгілі бір мөлшерде сыйлық беріп босатып, Алла тағала Рамазан айының соңғы күнінің ауызашар кезінде 70 мың адамды тозақ отынан құтқарады. Рамазан айының соңғы түнінде, яғни ораза айт қарсаңында, бүкіл ай бойы азат еткен көлемде адамдарды босатады. Қазір Алла менің сендерді босатып жатқанымды көргенін қалаймын. Сонда Құдай да мені тозақ отынан құтқарады деп үміттенемін деген.
Миннат дуа, миннал хато, минкал ато.
Оразай құтты болсын.
Аллахумма аллал кибрия вал азама ва аһлал джуди вал джабрут ва аһлал афви вар рахма ва аһлат тақва вал мағфира асалука бихаққи хазал йаум الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خيرا سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون
بسم الله الرحمن الرحيم يا
Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушыларының көз қарасы бойынша.
Армысыздар ардақты ағайын, ислам діні осы күнге дейін жылдан жылға, ғасырдан ғасырға әлемнің бір бұрышынан екінші бұрышына тарады. Бұл дінді қабылдағандармен қатар оның көптеген жаулармен қарсыларыслары болды. Кейбіреулер исламды дұрыс танымай, кек және надандықпен қарсылық білдірді. Алайда кек білдірмей, шындыққа жетіп, исламды тану үшін зерттеу жүргізген адамдар да болды. Олардың көпшілігі ислам дінін ұстанбағанымен, тарихта осы дін, әсіресе исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассалам туралы қызықты зерттеулер жасаған. Шығыс пен батыстың әйгілі ғалымдары, жазушылар мен ойшыларынан бастап, философтар мен ақындарына дейін аз емес. Олардың барлығы маңызды еңбектерін қалдырды.
Өткен бағдарламада шығыстанушылардың исламның қасиетті пайғамбары жөніндегі зерттеулері туралы айтқан болатынбыз. 16-шы ғасырға дейін Европада исламның ұлық пайғамбарының мұғжизасы қасиетті Құранды аудару және басып шығаруға тыйым салынған болатын. Кейбіреулер бұл іс үшін қамауға алынды. Бірақ кейбір зерттеушілер Мұхаммадтың өтірігін барша көру үшін Құранды шығаруы керек деп ойлады. Сондықтан Құран аударылып жарлыққа шықты. Бірақ нәтижесі ойлағандарынан керісінше болды. Құранның тағылымдары қисын мен ақылға сай болып, христиандардың наным сенімдері мен шіркеулердің троица жөніндегі іліміне күдік күмән тудырды. Исламның ұлық пайғамбары христиандардың ақылға сай келмейтін наным сенімдерін дағдарысқа тіреген қоғамдық реформатор ретінде танымал болды. Европалық ағарту дәуірінде кейбір жазушылар ислам пайғамбарын христиан дініне қарсы қаһарман деп атады. Кейбіреулер исламды философиялық монотеизмнің таза формасы, Құранды әлем жаратушының мадақтайтын әуен ретінде қарастырды. Эдвард Гиббон, ағылшын тарихшысы, ағартушылық дәуірі шығыстанушыларының бірі. Оның Рим империясының құлдырауы атты ең үлкен еңбегі 1776-1788 жылдары 6 томдық болып жарыққа шығып, алғашқы түп дерек ретінде пайдаланылды.
Бұл кітаптың 53 тарауы Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам және исламның пайда болуы деп аталып, дербес жарық көрді. Гиббон кітабының бір тарауының исламның ұлық пайғамбарының өмірі мен ислам тарихының алғашқы кезеңіне арнап, көбінесе еуропалық жаңа зерттеулер мен саяхатшылардың мәліметтеріне сүйенді. Ол исламның ұлық пайғамбарының Мекеде өмір сүрген кезде монотеизмнің жаңа формасын қалыптастырған рухани ерекшеліктерге ие адам ретінде таныстырды. Эдвард Гиббон Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның келуі туралы сөзін былай деп бастады. Христиандар Мұхаммадқа тіл тигізіп, ақ сүйектерден шықпаған деп беделін түсірмек болғанмен керісінше онын артырды. Содан соң ол мұсылмандар мен христиандарды салыстырып былай жалғастырады. Әр ғасырда әрбір пайғамбардың мақсаты адамдар арасында Құдайдың болмысы мен оның шариғаты бойынша амал ету туралы білім тарату. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзіне дейінгі бүкіл пайғамбарлардың Хазрет Адамнан Құранның жіберілуіне дейінгі кезеңнің көрінісі болды. Бұл кезеңде 124 мың адамға набават нұрының нәсібесі тиіп, олардың ішінде тұрақты діннің пайғамбарлары да болды. Мұсылмандар арасында осы пайғамбарлардың беделі артады. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам мұсылмандарға Хазрет Исаның дінін құрметтеуді үйреткен. Құранда сол уақытта періштелер: «Ей Мариям, расында Алла сені өз тарапынан бір сөзбен қуантады. Оның аты Масих Иса Мариямұлы. Дүние мен ахиретте беделді, сондай Аллаға жақындардан болады» деді, деп айтылды. Али Имран сүресі 45-ші аят.
Гиббон сөзінің жалғасында Хазрет Мұса мен Хазрет Исаның соңғы пайғамбардың келетіні туралы хабарына тоқталып, Мұса мен Иса сопы болып, дінді жақсы көргендіктен келешекте үздік пайғамбардың келетініне сенімді және қуанышты болды. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам да исламның дінін негізін исламнан бұрын Мұса мен Исаға жеткен дінге сүйеніп қалыптастырды. Мухаммад саллаллаху алейхи салам Арабстанның путтарын қиратып, наваз бен дұға оқу және садақа беру секілді ғибадаттарды адамды құрбандыққа шалу мен қан төгудің орнына әкелді. Оның ең маңызды жұмысы мүміндердің болмысында мейірімділік пен иман қалыптастыру болды. Ол өз жақтастарына қоғам үшін пайдалы жұмыстарды атқару жөнінде ақыл кеңес берді. Оның тағылымдары мен пайдалы заңдарының арқасында ашкөздік, кек, бүгділер мен жетімдерді зорлық-зомбылық жасауға тыйым салынды. Сондай-ақ дұшпан тайпалардың барлығы бір дінді қабылдап, бірікті деп жазды. Ағылшын ойшыл кітабында қателіктер жіберген зерттеушілердің пікірінше, бұл қателіктерге оның деректері болмаған кітаптар мен тарихи мәліметтері пайдалануы себеп болды. Эдвард Гиббон Құран мен Ислам дінінің ілімдерін пайғамбардың данышпандығының нәтижесі санап, Абдолланың перзенті араб тілінен ең жақсы және таза диалектісін үйренген. Шешендігі мен сөйлеу күшіне қарамастан Мухаммад саллаллаху алейхи салам оқымаған адам еді. Әлбетте, оқымау өмірін шеңберін шектемейді. Бірақ табиғат пен адам Мухаммад саллаллаху алейхи салам көз алдындағы ашық кітап болғандықтан сапарларында философия мен саясаттағы ұғымдарды байқады. Қысқа және асығыс сапарларда Мухаммад саллаллаху алейхи салам өз құрағылығы мен серіктері көре алмайтын нәрсені көрді деп жазды.
Гиббон Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам туралы оқырмандары оның хазіретке ғашық немесе хазіреттің жақтасы деп ойлайтындай жазған. Гиббон Мухаммад саллаллаху алейхи салам көпшіліктің немесе белгілі бір адамдар тобының алдында сөз сөйлеген кезде тыңдармандарының қадір қасиеті, әдемі келбеті, жылы жүзі, мейірімі және сөзін лайық қамалмен тарататын. Ұлы Ислам революциясының бастаушысы тақуа болған. Ол иләхи сырлар мен миссиясы туралы ойлану үшін Хира үңгірінде жалғыз қалатын. Ол өзінің үлкен және ұсақ жұмыстарын өзі орындайтын. Мұхаммадтың ойларының нәтижесі Ислам діні болды. Хазірет бұл дінді отбасымен араб қоғамына таратты. Бұл діннің басты негізі мәңгілік ақиқат, яғни Алла Тағала, және екінші негізі Мұхаммадтың пайғамбарлық міндеті болды деп жазды. Исламның ұлық пайғамбары Алла Тағала есімін даққа бөліп, баршадан онымен бірге болып, иләхи періштелер қайталап, оған сәлем айтуды сұрады. Расында Алла пайғамбарға рахмет етеді, және періштелер салават айтады. Ей мүміндер, оған салават және ықыласпен сәлем келтіріңдер. Ағзаб сүресі 56-шы аят.
Қадыр мен тағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамызды уақытын өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлушеді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. орысқа да күлушеді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылат деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пышыратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
Thank you.